ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون.
E um dia os reuniremos a todos em seguida, diremos aos que idolatram: onde estão vossos ídolos que pretendieis serem deuses?